halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban 19.524 meter band hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dadka aan dhageysanayo dhammaantiinba. Waa talaado bisha Februarina, waa 24 sanadkuna waa 2015. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daandure iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
ayagoo meelahan haysana duufi geeda hoostooda ku jira dad meel degan xataan ahayn yo haddana colada ay abuurayaan waxay tahay ummadan oo midnimada oo adduunka degan yo waxay ku abuurayaan dhaawac iyo dhibaatay usoo jirayaan inay u geystaan culimmadii adduunka dhanna ay kareen inay waxbay meesha ka sheegayaan halkaasay dandiin ahayn ay tahay dulmi.
Kaasina wuxuu ahaa Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali Action Alliance, aana xubin u dhaqdhaqda arrimaha bulshada Soomaalida ku nool gobolka Minnesota. Wareysayaanidinkahayna
qodobada kale ee saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a kalluumaysatada Puntland oo ka cabanaya dhibaatooyin ay kala kulmaan markasta maraakiibta shisheeye. Balse marka hore warkii dunida. Maxkamad ku taalla California ee dalkan Mareykanka ayaa laba nin oo lagu eedeeyey in ay taageerayeen ururada argagixisada ayna maleegayeen shirqool lagu dili rabay muwaadin Mareykan ah oo ku nool dalka dibaddiisa ay ku xukuntay 25 sanadood oo xabsiya. Xeer ilaaliye federaal ah ayaa sheegay in Suhiil Cumar Kabiir oo 37 jir ah iyo Ralph Delon oo 26 jir ah maxkamadda ay ku eedeysay inay doonayeen in tababaro ay la soo qaataan ururada Talibaanka iyo Al-Qaacida, kuwaas oo bishii Novembar ee sanadkii 2012 la xiray. Labada nin ee la xukumay ayaa haysta dhalashada Mareykanka, walow ay asal ahaan ka soo jeedaan waddamada Afghanistan iyo Filibiin, kuwaasoo la qabtay xilla ay u safrayeen dalka Afghanistan. Waxaa sidoo kale jira laba eedeysane oo la filayo in maxkamad lasoo taago 16 bisha soo socota, kuwaas oo sidoo kale ku eedeysan inay maleegayeen shirqool.
Degelyaaninta jabhada gooni goosadka ee ka dagaalama bariga dalka Ukrain oo taageero Ruushku ayaguula ka sheegtay inay ka gaareen dagaal ciidamada dowladda kula dhex maray magaalada Dilasafa ee dalkaas Ukrain. Guulaha ay sheeganayso jabhada gooni goosadka ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xukuumadda Kiyev ay golaha ammaankii qaramada midoobay weydiisatay in ciidamada nabad ilaalina la geeyo jiidaha hore ee uu ka socdo dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhada gooni goosadka. Codsigan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukrain Balfour Klimkin uu ka sheegay magaalada New York isagoo ku booriyey 15 xubnood ee golaha ammaanka qaramada midoobay xubnaha ka ah inay ogolaadaan in ciidamo nabad ilaalina la geeyo bariga dalka Ukrain, isagoo dowladda Ruushka iyo jabhada gooni goosadka ku eedeeyey inay iska dhagatirayaan heshiiskii 12 bishan ku dhex maray magaalada Miska ee dalka Belarus.
Qoysas 3 gabdhood oo Britisha ayaa codsi u diray caruurtooda inay dalka Britain ay dib ugu soo laabtaan, kuwaas oo la aaminsan yahay inay ku sii jeedaan dalka Syria si ay ugu biiraan ururka Daacish oo ka dagaalama wadamada Ciraaq iyo Syria. 3 gabdhood oo bariga London iskuulka baran jiray ayaa waxaa la waayey maalintii Talaadii iyagoo aan wax fariina ka tegin. Saraakiisha Britain ayaa waxay sheegeen in gabdhahaasi ay raaceen diyaarad Turkish Airlines oo ku sii jeeday magaalada Istanbul. Qaraabada Shamima Begum iyo Amira Abase oo 12 jir ah iyo Kadisa Sultana oo 16 jir ah ayaa niyajo muujiyey xilli ay ka hadlayeen telefishinka gudaha Britain laga daawado. Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa wadamada Syria iyo Ciraaq ku soo qulqulaya dhalinyaro iyadoo ka tegaysa wadamada Yurub si ay ugu biiraan ururka Daacish, taas oo walaac weyn ay ka muujiyeen wadamada ay dhalinyaradaasi ay ka tegayaan.
Wadamada Mareykanka iyo Iran ayaa lagu soo warramaya inay sameeyeen horumar yar oo ku saabsan arrimaha nukleerka ee dalka Iran, balse ay sheegeen inay weli fari ka qodnayn in la gaaro heshiis la isku raacsan yahay. Labada dhinac ayaa maalintii labaad wada hadallo uga socda magaalada Geneva ee dalka Switzerland, iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo dhigiisa dalka Iran Javad Sharif ay wada hadalladaasi ku tilmaameen kuwa waxtar leh. mas-uuliyiin sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in labada dhinac ay dhex mareen wadahadallo kulkulul oo looga fadhiyo in laga arko inay ka soo baxaan heshiisyo horumar oo lagu sii anbaqaadi karo wadahadallada nukleerka dalkaasi Iran. Mareykanku ayuu helinayaa wadamada Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Ruushka ayaa wadahadallo lagu doonayay in xal waara loogu helo arrimaha nukleerka ee dalkaasi Iran.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan hawalaanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka suuqa weyn ee Mall of America kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay ku hanjabtay in ay weerar ka geysan doonaan suuqyada waaweyn ee wadamada reer galbeedka. haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inuu diyaariyay oo soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo studio hela fadhiya.
maleeshiyada Al-Shabaab ayaa toddobaadkan muuqaal ay soo dhigtay barta internetka ku hanjab inay weerar ku qaadi doonto suuqyada ganacsiga ee reer galbeedka oo ku jiro suuqa ugu weyn dalka Mareykanka ee la yidhaahdo Mall of America oo ku yaala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo waa gobolka ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool Mareykanka. hanjabaadda ka soo yeedhay maleeshiyada Al-Shabaab ayaa walaac horle ku abuurtay Mareykanka. xogeyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jeff Johnson ayaa sheegay inaysan jirin ilaa iyo iminka wax muujinaya insi gaara loo beegsan doono suuqa weyn ee Mall of America ee ku yaala gobolka Minnesota ama meel kale. xogeyaha ayaa xilli uu marti ku ahaa barnaamijka Meet the Press ee televishinka NBC waxa uu ka hadlay muuqaalada ay soo duubaan ururada Al-Shabaab iyo Daesh.
We've got to be vigilant, so we ramp up security. There was a call for an attack on locations in Canada and Europe, and so in response to that, I ramped up the presence of the Federal Protective Service.
Waa inaynu feejignaanaa, waxaana xoojinaynaa ammaanka. waxaa jira hanjabaad lagu baaqay in la weerari doono goobo ku yaala Canada iyo Europe. si aan taas ugu jawaabno, waxaanu xoojinay shaqada ay ciidamada ammaanka ee federaalku ku ilaaliyaan dhismayaasha dowladda dhowr bilood ka hor. waxaan hubnaa in ammaanka suuqaasi la adkayn doono. waxaa loo baahan yahay in bulshadu ay feejignaato, dadkuna haddii ay arkaan waxay tuhmaan inay noo soo gudbiyeen. haddaba Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali Action Alliance una dhaqdhaqa arrimaha bulshada Soomaaliyeed ayaan weydiiyey in Al-Shabaab ay awoodi karto inay weerar ka geysato gudaha dalka Mareykanka sida suuqa weyn ee Mall of America, iyadoo horaan taariikhda la og yahay inay weerar ku qaaday suuqa Westgate ku yaala dalka Kenya.
runtii horta marka walaalowaad dood baa sinsiin adigii dhammaan baaxda Voice of America oo inta badan kadisa wax badan oo ummadda u baahan yihiin inay wax ka ogaadaan. runtii arrintan shalay hanjabaadan cusub oo ay sameeyeen kuwa duurka ayagoo meelaan haysan oo duurka geedaha hoostooda ku jira, dad meel degan xataan ahayn, yaa haddana colada ay abuurayaan waxay tahay ummaddan oo milyumaadah oo adduunka degan, yaa waxay ku abuurayaan dhaawac iyo dhibaatay usoo jiidayaan inay u geystaan. culimmadii adduunka dhanna ay kareen inay waxay meesha ka sheegayaan raggaas aysan diin ahayn ay tahay dulmi inay meelahaan ku nooleen ama caalamka maanta aanu qeyb ka ahayn dadka nabadda lagu yaqeena muslimiinta inay yidhaahdaan waxbaan duminayna waxbaan baabi'inaynaa waa ayaan garo. laakiin haddaba waxaan isleeyahay waa labaan u kala qaadayaa, waa midoo in la dhayarsado oo ma aha waan aaminsanahay in la foojignaado, midda kalena waan aaminsanahay inaysan olobawr aysan nagu sameynin ama isdacaayadooda aysan naga xoog badin.
Shaafi ayaan sidoo kale weydiiyey waxaa la gudboon Soomaalida gobolka Minnesota ku sugan ee ku yaala Mall of America oo kamid a meelaha maleeshiyada Al-Shabaab ay ku hanjabtay inay weerar ku soo qaadi doonto.
dad ayaan qabsanay qaabkay awoodi inay isku yimaadaan isku iman karay press release ayaanu u dirnay idaacadaha kala duwan ee Soomaalida iyo kuwa maxalliga iyo kuwan ahaynba. aan ugu baaqayno insha allah inay arrintun arrin wada khuseysa ay tahay, aan kondem garanayna meesha ugu fog, at the same time dadka aan uga digayno sahadda u sheegay in la soo jignaado lana ilaasho xadgudub inuusan dhicin oo aan qofna lagu xadgudbin, qof innaga ahna aan qof kale uusan ku xadgudbin. marka as a somali americanis gebi ahaan iyo somali malaysotanis gebi ahaan waxaynu hoosta ka xariiqnay isbeddelka nolosheena inaan waxba ka bedelin, laakiin foojignaan dhexdeennana aanu lahaano. haddii aad aragno xataa kaba soo qaado inay dhacdo inan yar oo caqligiisu aan kaamil ahayn oo dhegihiisu u furnaadeen dhawaaqa noocaas oo kale ah in looga digi karo oo ummaddu intervention ku sameyn karto lala hadli karo.
Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo wareysi gaar ah siiyey V O A ayaa hanjabaadda ka soo yeedhay Maleeshiyada Al-Shabaab ku tilmaamay mid ku eg hadal oo keliya.
Wax walba way suuroobi karaan, oo yani nin fuliyihii dabaabuur oo walxaq ku guray meel u dhigi karaa, oo laakiin weerar had oo weyn oo yani sida kolkol ay dee imika kan Muqdisho waa masjid dad tukanaya waxay baabuurka u dhigeen iyo magaranaysaa haddii u dee rag dagaal gal iyo gabadh yar oo yani Yurub ay ka timid jela lahaa iyo iyaduna intii dambe un kolkii dadkii yaacaya aragtay un dhex gashay una dana isku dhex qarxis dee jannaa tagii baa laga yidhi jannaa nama tagiisa xadaab bay galiyo laakiin waa wax iska dhici kara dunida maanta bedeli kara oo sida ay iyagu doonayaan u yeeli kara ma jiro.
Madaxweyne Geel ayaa sidoo kale sheegay in Al-Shabaab ay ku soo koobtay awooddeedii isminaamin ay miin bidayso
wixii ay maximum samayn karaan meel ayna yani itaal u leeyihiin iyo meel ay itaal u lahaynba nin doonaya inuu wax sameeyo uu sameeyaa un waxay sameeyaanba laakiin inay gabagabadii joogaan inay garanayaan baan umalaynayaa oo dunida sida ay doonayeen inay u dhisaan kol hadeera u suuroobeen dhagar un wad weeyaan wadde maafiyaagu waa sida unbuu ilaa uu daaliyay uu ku waday.
Haddaba waxaa si weyn dhowrkii maalmoodee lasoo dhaafay loo adkeeyey amniga suuqa weyn ee Mall of America, kaasoo lagu arkay laamaha ammaanka oo ku sugan goobo aynan horey loogu arki jirin. Waxaa sidoo kale jirta Soomaalida ku nool gobolka Minnesota oo iyaguna muujinaya taxadar dheeraada oo ay ku doonayaan inay ku muujiyaan sida ay uga go'an tahay in laamaha ammaanka ay la shaqeeyaan.
Warbixintaasina waxaa noo diyaariyey oo soo jeedinaya Cabdiraxmaan Furaalkaad ugu naga socotaana dhegeystayaal waa Washington.
Watahay mar kale subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga dhegeysanaysaan, waa laanta afka soomaaliga ee V O A. Waxaa soo kordhaya cabashooyinka ka imaanaya kalluumaysatada xeebaha Puntland oo dhibaatooyin badan ka sheeganaya maraakiibta Shariifka loo yaqaano, kuwaasoo ku soo badanaya xeebaha Soomaaliya gaar ahaan degmada Eel ee gobolka Nugaal. Haddaba wariyaha V O A Nuux Muuse Bricheb ayaa warbixintan halkaas nooga soo diray.
Kalluumaysatada xeebaha Puntland ayaa sheegaya in dhibaato xooggan ay ku hayaan maraakiibta Jariifka oo ku soo badanaya xeebahooda, waxaana ay tilmaameen intaasi ay caqabad ku noqotay inay sii kalluumaystaan. Cabdidaahir Mahad Bulxan waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan degmada Eel maraan dhowaan kula kulmay isla Eel, wuxuu V O A u sheegay dhibaatada badda ka haysata.
Walaal, xilligan maanta markaan kalluumaysatadii maanta badda ku jira la sheekaysano, horta iyagoo gacan maran maryuuna ka qoyan yihiin, qalabkii ay siteen ay waxba ugu jirin bay badda ka soo baxaanin. Sababta kaliftay waxay yidhaahdeen baddii waxaa xaalufiyay maraakiib oo ku jidha. Mideeda labaad, haddaan doonyaha ay ku shaqaysanayno qalabka iyo damacnaha ku dhiganno, maraakiibtii baa nagu soo weerareysay, waxay noo arkaan inaanu burcadnahay oo waxba kama keensanayo. Gacan maran ayay ka soo baxaan xilliga maanta. Hadday wax la imaanayaan daafaha yaryar iyo milgada yaryarka ah bay wax ku leh, laakiin baddii shishe inaga gacan kuma jidho.
Gudoomiye ku xigeenka degmada Eel Faisal Qaliif Wacays oo aan wax ka weydiiyey cabashada kalluumaysatada ayaa tilmaamay dhibaatada jirta.
Maraakiibtana Shariifka ah deegaanka degmada Eel dhibaato aad u fara badan bay ku hayaaniin. Dhibaatadaasuna waxaan u maleynayaa waa dhibaato muuqata oo muddo aad u fara badan maamulka degmada iyo shacabka isku duwanba ay ka hadleen. Runtii dadkii kalluumaysatada ahaa oo deegaankan ka kalluumaysan jiray, waxaan is oran karnaa kalluumaysigii faraha unbay ka laabteen. Waxyaabaha ugu weyn oo kallafay inay faraha ka laabtaanin waxaa keenay maraakiibtaas sida sharci darro ah oo kalluumaysanaya deegaanka degmada Eel.
Maraakiibta shisheeye ee hoganaya xeebaha saameyntooda ma yara.
Waxyaabaha ugu daran oo mar walba ay dareemaan in waxaa ka mid ahaa dadkii kalluumaysatada ahaa shabagoodii kalluunka ay ku jilaabanayaan markii ay badda ay geeyaanin, waxaa laga yaabaa subaxa dambe ay badda ay aadaanin inay arkaanin shamaagahoodii oo googo-an ama meeshiiba aysan ooleyn. Taasina waxaa sabab u ah maraakiibtaas Shariifka ah ayaa qaadanaya oo googoynaya. Marka arrimahaas unbay ku dareemaan dhibaatada maartay deegaanka ay ku hayaanin iyo kalluunkii aad u yaraaday.
Kalluumaysatada ayaa arrintaasi ku waayay hanti badan oo ay badda saareen, sida uu tilmaamayo Cabdikariin Maxamed Aw Cabdi oo isagana ka mid ah kalluumaysatada reer Eel.
Arrinta baddaas naga haysata badda waxaa weeye Shariiflihii baa wuxuu yimi goobihii ay ka kalluumaysan jireen dadka tabarta daran oo wata saxiimadaha iyo doonyaha yaryar ay ku kalumaystaan. Waxaa dhacday maalin dhaweyd oo ugu dambeysay intii jiriiflihii uu soo galay xeebta degmada beesha Bedi wuxuu ka qaatay ilaa 10 doonyood jilbihii ay badda dhigteen oo u dhigteen libaaxa iyo shabaagihiiba, halkaasna waxaa ku ceyrubay ilaa iyo 12 doonyood. Doonta ugu yar qalabka ay badda dhigato lacagta ugu yar waa $5,000. $5,000 haddii ay badda la dhigo oo habeenkaas jiriif qaato si aad uga soo kabatid way adag tahay. Dhibaatadaasaa badda naga haysata. Waxaanu ku codsanaynaa dowladda iyada Puntland iyo Tandhaxaba in jiriifkaas nagu haya faraha badan oo badda iyada xaalufiyey oo aanu la wareersanahay oo aanu nafiyo maalba intaan waxaanu gelin ku weynay inay wax ka qabtaanin ama ka hadlaanin ama ay awood u sheegtaanin.
Maamulka degmada Ayl ayaan weydiiyey ka maamul ahaan qaabka ay arrintaasi wax uga qaban karaan.
Wallaahi horta maraakiibtaas dee kulliba cid wadatana la garanbaya macnaha lama la dhowaan karo. Waxaana cad haddii loo dhawaado maraakiibtu inay hubaysan yihiin oo rasaas bay ku jawaabayaan in kalluumaysatadu goorta aagooda ay kusoo dhawaadaanin. Arrintaas anagu ka maamul ahaan waxyaabaha aan awoodaan u leenahay amaanu ka qabanay oo kaliya aanu samayn karno wax weyaanin inaanu maartay dhibaatadaas deegaanka ka jirta inaanu maartay u gudbino cid ay khusayso. Cidda kuwaad oo mar walba aanu kala hadalno aan u gudbinana waxaa ka mid ah xagga dowladda oo mar walba aan u sheegno dhibaatadaas deegaanka maraakiibtaas ay ku hayaanin. Dowladduna waxay noo sheegtaa mar walba arrintaas inay wax ka qaban doonto. Haddana waan aaminsanahay insha allah kulliba dalku dowladdu buu leeyahay iyada mas-uul ka ah xilli kastaba ku qaatay mar unbaa kulliba ay wax ka qaban doonto dee rabidna.
Dadka ku dhaqan xeebaha ayaa qayladhaan u diray maamulka Puntland iyo dowladda dhexe si loo badbaadiyo kheyraadka badda.
Run ahaan waxaan oran karaa burcadda maanta ka jirta deegaankan ama Soomaaliya oo dhan waa dadka dibadaha ka yimid maraakiibtoodii iyo dooyahoodii kulli alaabta weeye baan leeyahay. Burcad kale maanta ka jirta deegaankan ma jirto. Burcad iyaga ka ah, iyaga badayadii boobay, iyaga wax iyaga qaatay, iyaga dhibaatada noo geystay, iyaga ma taqaan dadkii Soomaaliya waxa ka dhiga dad sabool ah oo waxba aan gacanta ku haysan. Maadaama taasi dhacday dowladdayada jidha maanta Puntland waxaan codsabaan waxaan u sameynaynaa badii maadaama horena uga qeylinay inay gurmad xoog la fidiyaan, inay badii ka soo wardoonaan, inay badii ilaaliyaan, inay badoodii dhacan tahay inay u arkaanin dowladda dhexe ku dheedo. Iyadana waxaan leeyahay war badii maanta dad dibadeed baa ka faa'iideysanaya banaankeenu ka jiraay. War badii gacan anagu kuma hayno dadkii badda ka shaqeeyay hadaanu nahay. Badii gacanta iyada maanta kuma jido, way ka baxsan tahay. Hadaba sidaa hal ogaadaan leeyahay.
Arrimaha jariifka ayaa la tilmaamaa in ay ka mid tahay waxyaabaha dhaliyay falalka burcad badeedda Soomaalida oo iminka muddo laga nastay. Hadaba arintan ma soo celin kartaa mar kale? Waxaan su'aashaasi weydiiyey gudoomiye ku-xigeenka degmada Ayl Faisal Qaliif Wacays.
Runta markii laga hadlo xaqiiqda laga hadlo waxyaabihii burcad badeed sababay inay bilaabato macna waxaa ka mid ahaa maraakiib aad u fara badan oo jiriif oo badi soo galay sidaas unbay burcad badeedii ay ku bilaabatay xaaladeeda markii dambe meesha ku dambeysay waynu isla garanayna. Haddii ay sida tan maraakiibtan jiriifka ay ku sii socdaanin oo ay sii bataanin waxaa noo muuqata saacad waa saacada ka dambeysa inay ka soo badanayaanin waa suuragal macnaha arrintii burcad badeedu inay dib u soo noqoto haddii arrintaas aan si degdeg ah wax looga qaban.
Dadka xeebaha ku dhaqan ayaa tuunsan in maraakiibta jiriifka ee xeebaha Puntland ku soo badanaya ay qayb ka yihiin madax ka tirsan dowladda iyagoo soo qaadanaya tijaabooyin ay sameeyeen.
Waxaana isiri jiriifkaas meel kasta waa loo joogayo saaka hadaan u qaylino garow u qaylino isla saacaddii la qaysay xilli ku dhow isagoo kala wareegay baad arkaysaa dad la shaqeeya meelaha ka dhow baanu isleenahay. Marka jiriifkaas waana dhibay anaguna way iska qaban weyn.
Maamulka Puntland ayaa in badan ku celceliyay inay wax ka qabanayaan dhibaatada ka socota xeebaha Puntland iyadoo weliba ay jiraan ciidamada badda Puntland. Haddana weli ma jiraan wax muuqda oo Puntland ay ka qabatay cabashada kalluumaysatada marka laga tago inay u arkaan dhibaato xoogan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Watay dhegeystayaal, mar kale subax wanaagsan halkan ka dhegeysanaysaana waa VOA. Iyadoo ciidamada ka socda dalka Nigeria iyo dalalka dariska la ay wadaan guluf ka dhanka ururka Boko Haram ee waqooyi bari dalka Nigeria ayaa kooxdu ay bilowday inay la timaado xeelad cusub oo dhanka dagaalka ah. Wariyaha VOA magaalada Abuja ayaa warbixintan soo diray, balse waxaa soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Weerarkii ay kooxda Boko Haram horaantii bishan February ay qaadeen ayaa ka fajiciyay dad badan. dagaalyaanintu waxa ay gaareen gudaha magaalada Gombe iyagoo rasaasiyay askarta, waxayna qaybiyeen halkaasna ku daadiyeen warqado ay uga digayaan dadka inay ka qayb galaan codeynta doorashada madaxweynaha ee la filayo in la qabto 28-ka bisha March ee soo socota. Waxayna Boko Haram halkaasi ay ka geysteen weeraro ay qaraxyo ku jireen. Mid ka mid ah dadka degan magaalada Dadinkuwa oo iyaduna ay weerareen mintiliinta ayaa waxa uu sheegay in duulankaasi u muuqday mid ay mintiliintu ku damacsanaayeen in aanay dhul ku qabsanin, balse ujeedadiisu ahayd in dadka uun ay cabsi badan ku beeraan.
Waxaan u malaynaynaa in qasadkoodu u ahaa inay cabsi ku beeraan dadka ku nool magaalada Gombe, waxayna markiiba gudaha u galeen magaalada.
Duulaanadii ay toddobaadyadii lasoo dhaafay ay soo cusbooneysiyeen militariga Nigeria iyo dalalka ay deriska yihiin ee Chad, Cameroon iyo Niger ayaa waxaa culays ay saareen kooxda Boko Haram. Ciidamada Nigeria ayaa waxay sheegeen inay dib uga qabsadeen mintidinta dhowr magaalo oo ay ku jirto Baga, halkaas oo mintidinta Boko Haram ay weerareen saldhig militari ayna xasuuq hore uga geysteen bishii lasoo dhaafay. Suxufi madax bannaan ahna falanqeeya arrimaha amniga oo magaciisu la yidhaahdo Al-Qasim Cabdulqaadir wuxuu sheegay in guulaha militarigu ay ku tallaabsanayaan ay qasab uga dhigayso kooxda Boko Haram inay xeeladaha beddeshaan.
If the offensive gets more intensive, then we'll see them...
Haddii duulaamadu ay noqdaan kuwo sii xoogaysta, waxaan markaasi arki doonaa iyagoo raadsanaya xeelado kale oo ay ku dagaalamaan.
Wuxuu falanqeeyahaasi filayaa in Boko Haram laga yaabo inay adeegsadaan weeraro ismiidaamina iyo qaraxyo haddii laga eriyo meelaha ay dhanka waqooyi ay ugu xoogga badan yihiin ee dalkaasi.
Now they are going to activate cells in cities and attempt to hit at cities and continue the war but not
waxay hadda doonayaan inay unugyo ka bilaabaan magaalooyinka iyagoo ku jira gudaha dadna ay ku dilaan, laakiin aanu damacood ahayn inay dhul hor le qabsadaan. Waxaan ognahay waxay doonayaan inay isqariyaan ayna ka dagaalamaan meelo ay doorteen. Waxaan aaminsanahay in weeraradu ay sii socon doonaan oo ay wataan qaraxyo ismiidaamin oo ka dhaca magaalooyinka.
Kooxda Boko Haram ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay weeraro ku hayeen dhowr tuulo oo ka tirsan gobolka Adamawa oo ku yaalla waqooyiga agaarka magaalada Hong. Imaam Daa'uud Bello oo xubin ka ah goladiineed nabadda ee Adamawa ayaa wuxuu sheegay in uu aaminsan yahay in dagaalyahaniintu ay isku dayi doonaan in ay gaaraan oo ay galaan magaalooyinka.
They were trying to get across to Cameroon and other places, but now Cameroon is attacking them also.
Waxay markii hore isku dayeen inay gaaraan Cameroon iyo meelo kale, laakiin waxay hadda weeraro kala kulmeen ciidamada Cameroon. Ma aadi karaan Niger, dibna uguma noqon karaan Chad. Sidaa daraaddeed waxay isku dayeen inay helaan dhabihii ay ku baxsan lahaayeen. Marka mar haddii ay tuulooyinka yaryar soo galaan, waxaa laga yaabaa inay habeenkii u soo dhuuntaan magaalooyinka.
Cabsida laga qabo in mintiliinta gudaha ay u soo tallaabaan ayaa waxaa saameyn aad u daran ay ku yeelatay dadka gudaha ku barakacay ee ku jira xerooyinka. Mas-uuliinta ayaa waxa ay sheegayaan inay haatan u kuurgalayaan hadallada sheegaya in dadka qaxooti ahaan u imanaya xerooyinka ay qaarkood yihiin xubno ka tirsan kooxda Boko Haram.
Wataay warbixintaasina waxay ahayd ururka Boko Haram oo la yimid khidad ama markaasi xeelado cusub oo kula dagaalamayo wadamada dagaalka kala soo horjeeda. Danduray ayaa soo koobay.
Saddex boqol oo kun oo masaariya ayaa dib waxa ay ugu soo laabteen dalkooda, kuwaasi oo kasoo tegay dalkaasi Liibiya kadib markii madaxweynaha dalka Masar uu muwaadiniinta masaarida uu ku amray inay isaga soo baxaan dalka Liibiya. Wariyaheena v o a Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
Warbaahinta masaarida ayaa xaqiijisay 24 saaci ugu dambeeyey in xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya ay soo buux dhaafiyeen in ka badan 300,000 oo masaari ah, kuwaasoo kasoo cararay dalkaasi Liibiya. Saraakiisha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankani ayaa sheegay in kumanaankaasi qof ee masaarida ahi intooda badan inay soo gaareen magaalada Saluuma ee ku taala xuduudda u dhexeysa dhexdiisa Masar iyo Liibiya. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda waddankan ayaa lagu sheegay in dawladda masaarida ay u diyaarisay dhammaan adeegyada lagu soo daadgurayn lahaa dadkaasi ka imaanaya waddanka Liibiya oo u badan dad shaqaale ah oo ka shaqaysan jiray gudaha dalkaasi. Dawladda Masar ayaa horey u sheegtay 13,000 oo masaari ah inay horey dib ugu soo laabteen waddankooda, tan iyo markii xukuumadda waddankan ay ku amartay muwaadiniinteeda inay isaga soo baxaan dalkaasi Liibiya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore diyaaradaha dagaalka ee masaarida ay duqeeyeen qaybo ka mid ah magaalada Darna ee bariga dalkaasi Liibiya. Tallaabada dawladda Masar ay ku duqeysay gudaha dalkaasi ayaa yimid kadib markii kooxda Daacisha ee dalkaasi Liibiya ay gowraceen 21 masiixiyiin ah oo u dhashay dalka masaarida. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waa tahay warbixintaasi waxay ahayd ku dhawaad 300 oo kun oo masaari oo dib dalkooda dib ugu soo laabtay, kuwaasoo ka yimid dalka Liibiya. Walaalkeen naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana waxaad ku soo dhowaataan heesta sida laba walaalo ayna noqono lama huraan iyo codka Cabdiqaadir Xasan Nageeye.
Laba walaala ina noqono waalibin sida layla iyo qays ina noqono laquda sida laba walaala ina noqono waalibin sida layla iyo qays ina noqono la qura anna la hasha awga mallado hurdada ba anna la hasha awga mallado hurdada ba ya sahabini ma lillawla ihu hesa badi goladan tahay inali toma ok tahay dadadi goladan tahay inali toma ok tahay miswa balumayo lokko way gukali
la hasha uga muladu gudada ba 6 saac habeenkii ayaa lilalow la igu haysa dad adigu loontahay inaan liito moogtay
yes salaam yes salaam
ka warad furu 6 saac habeen markaa dhinaca dhulka dhigstaada hadii lagu soo fariisiyo
kalgacalka waa meel xumbu ka haleelay ilaahay khayrka hanow rajiyo waa tahay heestaasi sida laba walaal ah ayaa ugu dambeysay idaacadii subaxnimo oo si wada jira ay u daadinayaan anigu Cabdiraxmaan Xuseen Furu iyo saaxiibkay Ibrahim Danduray sidaas iyo nabad galiyo
iyo roob ina noqono waajibin sida luq iyo para sola ina noqono lama huraan anna la balla biyo xiil mallado hurdada ba.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.